Nachádzame sa v Soule v Južnej Koreji kvôli mediálnemu projektu, na ktorom pracujeme, a pri svojej práci som objavil pozoruhodnú informáciu, o ktorej som pred časom nevedel. Viete, tu v Koreji žije lekár, doktor David Kim, ktorý zažil veľmi unikátnu, veľmi zvláštnu skúsenosť. Vo svojom živote mal príležitosť danú od Boha pracovať v zvláštnej oblasti so zvláštnym človekom. Doktor Kim, ďakujem vám, že mi venujete niekoľko minút z vášho času.
Ďakujem veľmi pekne a vítajte v Koreji.
Ďakujem. Pred chvíľou ste nám ukázali prezentáciu o tom, čo ste robili. Ale dovolte, aby som sa vás opýtal. Nepôsobili ste celý život v Koreji, ale mali ste prednosť pracovať aj v zahraničí. Kde ste pracovali a u koho ste pracovali?
Nuž v roku 1987, predtým, než som sa dostal do Saudskej Arábie, mal som tú vlastnú kliniku. Ale môjmu podnikaniu sa nejako nedarilo, tak som si prostredníctvom korejskej vlády podal žiadosť o prácu v Saudskej Arábii. Začal som pracovať v štátnej nemocnici v Saudskej Arábii. Ako viete, som doktor orientálnej medicíny. To je môj odbor. Ale v Saudskej Arábii to vtedy nikto nerobil. Teda takto som tam začínal. Počase sa zdalo, že tento spôsob liečby ľudí zaujíma. Prichádzali za mnou novinári z mnohých novín a chceli odo mňa interviu, ako sa robí bylinná liečba a tak ďalej. A tak som im o tom rozprával. A v priebehu času boli za mnou toľkí novinári, ktorí prichádzali a odchádzali, že už som bol z toho unavený. Ale poviem to takto. Na Zemi je dnes okolo 7 miliárd ľudí, ale z toho je 1,7 miliardy moslimov. Modlia sa obrátení k Mekke v Saudskej Arábii každý deň 5 krát. V Mekke je vraj Allahov príbytok, ale nikto nemôže vstúpiť okrem jedného človeka. Hovorí sa mu vládca, guvernér Mekky. V tom čase to bol kráľovský najvyšší princ Majid bin Abdulaziz. Bol to syn saudsko-arabského kráľa, ktorý sa volal Abdulaziz ibn Saud.
Teda on bol guvernérom.
Áno, on bol guvernérom Mekky. Teda mal problémy s krkom a mal ísť na operáciu, ale pred operáciou vyhľadal mňa a tak som ho začal liečiť s Božou pomocou a on sa uzdravil po 6 liečbách. Ale potom sa u neho objavil iný zdravotný problém. A tak som ho liečil a stali sme sa blízki priatelia. Bol som jeho súkromným lekárom. Staral som sa o ňoho, až kým nezomrel. 16 rokov som bol po jeho boku.
Takže spriatelili ste sa tam, v Saudskej Arábii.
Áno, v Saudskej Arábii.
A vy ste boli jeho osobným lekárom.
Áno, a nielen jeho. Liečil som aj súčasného kráľa Abduláha a celú kráľovskú rodinu, princa aj princeznú. Všetci boli mojimi pacientmi.
Teda vy ste kresťanský lekár so zameraním na orientálnu liečbu. A to bola jediná liečba, ktorá mu pomohla, lebo ste spomínali, že tam bolo veľa iných lekárov z Európy a z iných miest, ale ich liečba nezaberala.
Veru nie.
A rozhodol sa pre vás.
Áno, ako som hovoril, chceli mu operovať krk. 6. a 7. stavec, bolo to veľmi vážne. Ale po mojej liečbe sa z toho dostal. Nemusel ísť na operáciu. Teda takto sme sa spriatelili. A keď som pracoval v Saudskej Arábii 5 či 6 rokov, som bol v jeho paláci. Naučil som sa po arabsky.
Naučili ste sa to tam v paláci?
Áno, v paláci. Predtým som nevedel po arabsky ani slovo. Teda potom som sa dozvedel o archeologických nálezoch Rona Wyatta z videodokumentu zvanom Discovery a bol to pre mňa veľký šok, pretože čítal som o tom v Biblii veľakrát, ale viete, pri čítaní Biblie si bežne nedávate vedľa toho mapu. Áno, Mojžiš ušiel z Egypta do Madianskej zeme. Dobre, teda tam ušiel. Bol tam 40 rokov a našiel si manželku. Bolo to takto. Ale asi nikto sa pritom nedíva do mapy. Ale keď som si vzal mapu a čítal, že Mojžiš ušiel do Madianu. Kde je Madian? Madian je zem pomenovaná po Abrahámovom synovi. Keď Abrahámovi zomrela manželka Sára, oženil sa s druhou manželkou Keturou. Ketura mu porodila ďalších 6 synov. Zimrana, Jokšana, Madana, Madiana. Štvrtý syn sa volá Madian. To sú všetko Arabi, ktorí žijú v madianskej zemi v Arábii. A aj dnes Saudi nazývajú toto miesto Madian. Teda Mojžiš ušiel do zeme Madian. A to je tam. 2. Mojžišova, 2. kapitola, 15. verš. A tak som začal skúmať informácie Rona Wyatta.
A teda vy ste počuli o Ronovi Vajatovi a boli to pre vás nové informácie. A keďže ste vtedy boli v Saudskej Arábii a naučili ste sa arábsky, Boh vás dal do veľmi privilegovanej pozície.
Áno.
A po rokoch, keď ste tam pracovali a už ste vedeli hovoriť plynule arabsky, princ vám pomohol a dal vám auto a listiny označené kráľovskou pečaťou.
Áno, cudzinci, ktorí pracujú v Saudskej Arábii, nemôžu ísť do iného mesta. Ak majú prácu v jednom meste...
Aha, musia zostať tam?
Áno, v tom meste. Ak chcú cestovať do iného mesta, mali by si vybaviť povolenie na policajnej stanici, kde sa ich opýtajú, v ktorý deň, kam chcú ísť a na čo, a potom v ktorý deň sa vrátia. Bez tohto cestovného povolenia sa nemôžete pohnúť. Ani po zemi, ani letecky. Ale princ mi dal špeciálne povolenie na neobmedzený pohyb kamkoľvek. A po druhé, dal mi špeciálne auto určené pre kráľovskú rodinu. Zvláštne auto, ktoré nikto nemohol zastaviť.
Aha, nikto vás nemohol zastaviť.
Teda, čo chcem povedať? Exodus Izraelitov z Egypta sa uskutočnil pred 3500 rokmi. Prešlo veľa stáročí, veľa pokolení, prišlo aj odišlo. Prečo sa toto všetko dozvedáme teraz? Posledné dni sú čoskoro tu.
Inými slovami, stáročia prešli a nikto o tom nevedel. A teraz, v poslednej generácii, keď sa blížime k záveru svetovej histórie, Boh nahle otvára dvere. Teda vy ste skúmali tie informácie v zemi Madian. Koľkokrát ste tam boli?
Nuž, prvýkrát som tam šiel v roku 2001 a chodil som tam do roku 2006. Teda počas 6 rokov som tam bol 12 krát. Niekedy to bolo na 3-4 dní, niekedy na 12, 13 alebo 14 dní.
A rozprávali ste sa s ľuďmi a diskutovali ste o tom všetkom. A tamojší ľudia všetko vedia, tak?
Presne tak. Všetci miestni obyvatelia veria, že toto miesto je dejiskom významných udalostí. Svätý vrch nazývajú Mojžišov vrch, Džebel Musa. Po arabsky je to Mojžišov vrch.
Teda toto by mala byť pravá hora Sinaj. Boli ste aj na hore Sinaj?
Áno. Sna znamená teda arabský význam toho názvu je ťavý hrb.
Ťavý hrb?
Áno. Keď sa priblížite k vrcholu pohoria, vyzerá ako ťavý hrb. Viete, sú ťavy jednohrbé a dvojhrbé. Dvojitý hrb, dvojhrbá ťava, sa nazýva Sna. A od toho je odvodený názov Sna Sinai.
Aha, okej.
Okay. Áno.
V čom sa táto hora líši od iných?
Nuž, je veľmi zvláštna. Táto hora má jeden základ, ale keď vyjdete na vrch, zistíte, že má dva vrcholy, hrebene. Ľavá strana sa nazýva vrch Sinaj a pravá strana sa nazýva vrch Horeb. Prečo? Prorok Eliáš utekal 40 dní, aby sa ukryl v tamojšej jaskyni. To je Horeb. Tam je jaskyňa.
Je tam jaskyňa?
Áno, je tam jaskyňa. Ľavý vrchol, ľavá strana hory je čierna. Sú tam celkom rozstavené kamene.
Nie je to sopka? Nie sú sopečného pôvodu?
Nie. Keď rozlomíte kameň sopečného pôvodu, aj vnútro bude čierne. Ale keď rozlomíte tamojšie kamene, zvonku je rozstavený a vnútri má prirodzenú kamennú farbu.
Čiže vy ste ich rozlomili?
Áno, rozlomil.
Teda zvonku sú rozstavené a vnútri sú ako normálne kamene?
Áno, normálne.
Teda určite sa nejedná o sopečný materiál?
Samozrejme, je to, čo sa o hore píše. Keď Boh vo svojej sláve zostúpil na vrchol hory, kúrilo sa z nej, bol tam oheň a triasla sa.
Teda môžeme povedať, že sa nejedná o niečo ako sopečné sklo, obsidian.
Áno.
Teda určite to nie je sopka, to je veľmi zaujímavé. Je tu už niekoľko rokov, čo ste tam boli. Boli ste tam veľakrát a našli ste aj petroglyfy. Princ vám dal povolenie. Za chvíľu nám ukážete niekoľko záberov.
Áno, môžeme sa na ne pozrieť. Toto je záber z NASA, ktorý odfotili prostredníctvom satelitu. To je vrchol hory. Je čierny. Tu je guvernér Mackey. Vždy nosí pokrývku hlavy. Dal mi zvláštnu listinu. Povolenie na pohyb. Toto je moja rodina. A tu sú výstrižky z novín, pre ktoré som dával interview. Tu je stará mapa, na ktorej vidíte Sinajský poloostrov. Toto je Suezský záliv a toto je Akabský záliv. A tieto šípky znázorňujú hranice. Toto je egyptské územie, tu je Izrael, tu Jordánsko a toto je Saudská Arábia. Je to stará mapa, je tu napísané Madian a tu je jedno pohorie zvané Horeb. Rozumiete? Vrch Horeb bol tam už od dávna.
Aha, áno.
Teda dnes sa hovorí, že hora Sinaj je tu, na Sinajskom poloostrove. Ale keby to tak bolo, nebola by mimo Egypta, pretože toto je stále egyptské územie. Ale Boh povedal z Egypta, zo zeme, von odtiaľ, teda to znamená, že ľud musel výjsť von z Egypta. Tu je zem Gózen. 430 rokov Hebreji tu boli v otroctve. A bol tu aj Mojžiš, ale potom utiekol do zeme Madian. Žil tam 40 rokov. To znamená, že Mojžiš sa musel dostať sem. Pretože Hospodin sa zjavil Mojžišovi v horiacom kre a povedal mu, choď a priveď svoj ľud a budete mi slúžiť na tomto vrchu.
Áno, je to tak.
Predtým, než pôjdete do Kanánu, teda preto mal s nimi prísť sem. Prečo teda je na tejto starej mape Džebel Horeb tu? Pretože vrch Horeb bol tam. Toto je druhá strana hory, pretože kvôli rozmiestneným raketám sa tam nedá dostať. Nazýva sa tiež Džebel El Lafs.
V okolí celej tejto oblasti sú teda raketové základne.
Áno, na vrchu pohoria. Keď si otvoríte Bibliu a pozriete sa na mapy na konci, je na nich naznačená egyptská rieka. Už dávno podľa Genesis 15. kapitoly Boh povedal Abrahámovi, keď sa modlil, odtiaľto až po rieku Eufrat bude tvoja zem. A Abraham žil už 500 rokov pred Mojžišom a toto sa odvtedy nazýva egyptské územie. A Izraeliti mali výjsť von z Egypta. Ale ako to pochopíte, keď vám povedia, že hora Sinaj je tu? To je stále egyptské územie, nie je to von z Egypta. Fráza von z Egypta sa v Biblii spomína veľmi často. Boh hovorí von z Egypta. Teda keď Mojžiš bol v Madianskej zemi a stretol sa tam s Bohom v horiacom kre, potom svätý vrch musí byť tu. Pretože keď ho dáte sem, nesedí to. Niekedy sa snažia natiahnuť Madian až sem. Vyznačia to rovnakou farbou. Chcú zahrnúť túto oblasť k Madianu. V niektorých prípadoch názov rozdelia cez more Midian. Veľmi chytré. Pozrite sa sem. OK. Hovoria, že hora Sinaj je tu, ale pred horou Sinaj bolo veľa miest, ktoré by do toho museli zapadať. Étam, Mara, Elim. Ale vidíte, že všade je otáznik, pretože nevedia, kam ich potom majú umiestniť. Toto nazývajú Mara, kde bola tá horká voda. Ale ako sa môžu z tak malého množstva horkej vody napiť 2 milióny ľudí?
Je to veľmi zvláštne.
Toto sú ďalšie mapy. A tiež Sinajský poloostrov. Trikrát Izrael okupoval Sinajský poloostrov. Posledný krát ho získal počas 6-dňovej vojny a okupoval od roku 1967 do roku 1982. Prehľadali toľko miest, no nenašli nič. Žiadne artefakty.
Nenašli nič.
Nič. A tiež pred 2000 rokmi tu mali veľa starých baní. Napríklad tu sa ťažil Tyrkis.
Myslíte kameňolomy?
Nie, bane na minerály a drahokamy. Ako napríklad toto sa nazývalo Tyrkisová baňa, teda 2000 rokov pred Mojžišom. To znamená, že už v starých časoch tam už mali Tyrkis, lapis lazuli a meď. A tu bola zlatá baňa. Na tomto mieste proste nemohlo byť pohromade 2 milióny ľudí. Prečo? Lebo tam sídlila armáda. Teda už vtedy tam boli bane. Môžete to vidieť všade tu okolo. Ukážem vám ešte niečo iné.
Zdá sa, že máte veľa zaujímavých materiálov.
Nuž toto Ron Wyatt označil ako miesto prechodu cez Červené more. Zo satelitných snímkov si môžete všimnúť, ak sa pozriete sem, že rozloha tejto plošiny na pobreží je asi 9 km krát 6 km. Je tam veľa nahromadeného piesku, naneseného vodou. Tu by sa zmestilo viac ako 3 milióny ľudí. Avšak zaujímavý je názov Nuvajba al-Muzajina, miesto, kde Mojžiš rozdelil vodu. To je význam toho názvu. Tak toto vyzerá pod vodou. Prešli z tejto strany sem.
Niektorí ľudia hovoria, že tam nie je žiadna pličina. Sú tam geologické náznaky o spojovacej ceste?
Áno, je tam piesočný nános, ktorý vytvára podmorský most.
Teda podmorský most.
Už tu na tomto brehu môžete vidieť, ako ďaleko siaha do mora. A z tej strany takisto, takmer 6 kilometrov. Takže je tam akési premostenie. Tu sú zábery priamo z krajiny. Šli sme do vody s celou rodinou. Môžete si všimnúť, že voda je plitká aj v takej vzdialenosti od brehu. Potom sa trochu preholbí a znovu je tam pličina. Dno klesá a stúpa pod uhlom asi 6 stupňov. Toto je doktor Leonard Moller, on sa tam potápal a skúmal túto oblasť. Všimnite si tento náčrt. Tu je hĺbka takmer 1200 metrov a aj na druhej strane asi 1200 metrov, ale tu je most pod vodou.
Môžeme sa ešte vrátiť k tomu záberu s pozlateným kolesom z bojového voza? Vy ste sa osobne rozprávali s tým badateľom, ste priatelia.
Myslíte s doktorom Leonardom Mollerom?
Áno.
Áno.
On osobne objavil tieto kolesá presne tak ako Ron Wyatt?
Áno.
Teda vlastne on zdokumentoval a natočil to, čo predtým objavil Ron Wyatt?
Áno, on mal informácie od Rona Wyatta a potom sa tam potápal.
A našiel to isté?
Áno.
OK, lebo niektorí hovoria, že Ron Wyatt si to celé vymyslel.
Ale nie, veď aj my sme to filmovali a ohmatali.
Teda doktor Leonard to so svojím tímom potvrdil?
Presne tak a tiež napísal knihu Exodus Case. Toto je pamätný stĺp.
Prechádzame cez veľa záberov, snáď ich ľudia rozpoznajú.
Nuž, toto je mapa Saudskej Arábie zo súčasnosti, ktorá sa používa. Toto je Akabský záliv. Toto je Sinajský poloostrov. Toto je Madianská zem. Tu si môžete všimnúť tento symbol, to je archeologické miesto. A tu je Jebel al-Lafs, čo v preklade znamená Mandľová hora, tak sa nazýva dnes. A toto, keď sa vrátime sem, je Al-Bab. To je dnešný názov, ale v starých časoch sa to nazývalo Jethro Cave, Jetrová jaskyňa.
Zaujímavé.
Ale vráťme sa na túto mapu. Tu bol Jetrov príbytok. A toto je Svätý vrch. A tu je jeden vady, prameň, ktorý sa nazýva Vady Musa. Aj v týchto dňoch. To znamená, Mojžiš tu musel žiť. Aj v týchto dňoch to nazývajú Vady Musa.
Aha, OK.
Vidíte tie súvislosti? Pozrime sa teraz sem. Toto je Josephus Flavius. Viete, bol to významný historik z roku 60 až 70 nášho letopočtu. Rozumel starému zákonu aj novému zákonu. Teda takmer pred 2000 rokmi napísal knihu, kde hovorí, že Jetro bol troglodytes, teda ten, kto býva v jaskyni. Keď pôjdete na toto miesto, nájdete tam veľký plot. Je to archeologická oblasť a vstup je tam zakázaný, pretože sú to vojenské priestory. Tu je nápis. A keď sa guvernér Meky stal mojim priateľom, dovolil mi vstúpiť dovnútra na toto miesto. Nie preto, aby som to fotil, ale predsa som niekoľko záberov spravil, s čím nemal problém. Napísal špeciálny dokument, povolenie na vstup, pretože bol môjim priateľom. Teraz vám chcem ukázať ďalšiu mapu. Viete prečo? Ak budete čítať v knihe Genesis o záhrade Eden, je tam reč o jednej rieke Píšon, ktorá obchádzala zem Chavila. Chavila sa nachádza v Arábii. A podľa Biblie sa tam nachádza veľa zlata.
Okay.
A v istom období sem prichádzalo veľa Európanov hľadať zlato. V tom čase vznikali takéto rukou písané mapy. To je stará mapa. A aj na tejto mape je po francúzsky napísané Grotte de Jetro. To znamená, že Jetrova jaskyňa je tu.
Aha, Jetrova jaskyňa.
Je to uvedené na mape. Tak sme sa tam zašli pozrieť. Sú to jaskyné príbytky vytesané do skaly.
A tie príbytky sa stále dajú vidieť?
Áno, ja som šiel dnu a von, urobil som tieto zábery.
A miestni ľudia to nazývajú Jetrov dom?
Presne tak. Dokonca sa o tom píše v Koráne. V ich náboženstve. Vidíte?
Teda odtiaľ pochádzala Mojžišova manželka?
Áno. Ale viete, niektorí ľudia povedia, a prosím vás, vedie to už 3500 rokov, myslíte, že ten dom by tu ešte bol? Ale ak tu nebolo zemetrasenie, prečo aj nie ďalších 3500 rokov? Prečo nie však? Tu je ďalšia mapa, na ktorej som našiel nápis Mojžišova studňa. Keď Mojžiš utekal, jedného dňa došiel k studni. A keď tam pôjdete osobne, tí ľudia ju stále, až dodnes to tu nazývajú Mojžišova studňa. Dodnes. A je to uvedené aj na tejto mape. Toto je satelitný záber z Google Earth. Jaskyne, ktoré sme si ukázali, sú tu. Je to menší vrch, ktorý je celý zo skaly. Aj dnes sa tam ťaží kameň. Je to kameňolom. A asi kilometer odtiaľ je miesto tiež oplotené veľkým plotom. A keď sa dostanete cez plot, nájdete čiernu jamu, ktorá sa nazýva Mojžišova studňa. Predstavte si, ako tu jedného dňa sedí Mojžiš a prichádzajú sem Jetrove céry, aby naťahali vodu a napojili stádo. To je presne to, čo je napísané v Biblii. Tu vidíte moju ženu, ako prelieza cez dieru v plote. Je tam síce vstup zakázaný, ale ako sme zistili, dvaja mladíci ten plot otvorili a umožnili nám vojsť. Tu sú. Tá studňa je už suchá, ale dodnes ju volajú Mojžišova studňa.
Predtým tam bola voda?
Áno. Nazývajú to Ajun Musa, teda Mojžišova studňa. Tu vidíte, že je to veľmi stará studňa. Toto miesto sa nazýva Élim. Ak čítate Bibliu, dočítate sa, že prišli na púšť Šúr. 3 dni hľadali vodu a nenašli. No bola tam horká voda, ktorá sa stala sladká. A potom prišli na miesto zvané Élim. Bolo tam 70 palmových stromov a 12 pramenných studní. Toto miesto sa dodnes nazýva Ein Musa, to znamená Mojžišovo oko. To je názov tejto oázy. Vidíte, tu je jeden prameň, tu je druhý prameň.
Áno, vyvierajúci prameň.
Keď tam pôjdete, uvidíte 12 prameňov, ako sa píše v Biblii. Tu na vrchole tohto vrchu môžete vidieť radar.
Aký vrch to je?
Jabal Nous.
A čo je na ňom?
Vojenský radar. Toto je vojenské miesto, kde je radarová a raketová základňa. Tento človek nám pomáhal hľadať artefakty, stal sa mojím priateľom. Teda, keď niečo našiel, povedal, rozdelíme sa 50-50. On proste vedel, ako sa tam pohybovať a vzal ma na mnohé miesta. Tu je tiež niečo zaujímavé. Keď Mojžiš prišiel k horiacemu kru, Boh mu povedal, zobuj svoje sandále zo svojich nôh. Toto sú egyptské sandále staré 3500 rokov, poslali ich Egypťania. Nachádzajú sa v Sudáne v Chartúmskom múzeu. Poznáte hlavné mesto Chartúm?
Aha, áno.
Chartúmske národné múzeum. Lebo voľakedy to bola súčasť Egypta. Viete, bol Horný Egypt a Dolný Egypt. Teda odkedy sa našli, sú v Chartúmskom národnom múzeu. Teda tento záber je odtiaľ. Ďalší pár sandálov je v Anglicku v tamojšom múzeu. Avšak keď prichádzate k tomu miestu v okolí, nájdete rezby sandálov. Ale všimnite si, remienky sú otvorené, nič ich nedrží. Prečo?
Aha.
Lebo Mojžiš sa mal vyzuť. Áno.
Čiže to je symbol vyzutých sandálov.
Aj tu je zaujímavé vyobrazenie, ktoré saudská vláda, armáda chcela odstrániť. Tu je palica a tu je had. Vidíte?
Aha, OK.
Toto je už kapitola 17, keď Izraelci prišli do Refidíma. Keď prišli sem, nemali vodu. A mnohí ľudia vzali kamene a chceli ich hádzať do Mojžiša. A Mojžiš sa modlil k Bohu. Viete, on sa vždy modlil k Bohu. Čítame, že kričal k Hospodinovi. Čo to znamená kričať k Hospodinovi? A keď tak kričal, Boh mu odpovedal. A to je 17. kapitola 2. Mojžišovej. Predtým, než prišli k hore Sinaj. Teda keď prišli sem, Boh povedal. Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Ale oni ešte nedošli k vrchu Horeb, rozumiete? A keď budete čítať ďalej, Svätý vrch Horeb sa spomína až v 19. kapitole. Ale už v 17. kapitole Boh hovorí, hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Asi mi nerozumiete. Chronologicky by sa mala najprv odohrať 19. kapitola, tam je hora Sinaj, a až potom príbeh zo 17. kapitoly. Prečo sa v 17. kapitole spomína hora Sinaj? Je tu popísaná samostatná udalosť. Prišli Amalechiti a bojovali s Izraelca. Potom sa Mojžiš stretol so svojou rodinou aj s Jetrom. Všetci prišli na toto miesto. Vtedy sa tiež hovorí, že prišli k Mojžišovi na púšť, kde ležal tábor pri vrchu Božom.
Áno, pri Horebe.
To znamená, že tu máme vrch Horeb. A oni sú tu, na tej strane je Refidím, hneď pod vrchom. A z druhej strany je vrch Sinaj. Jedna hora, ale z jednej strany je Refidím a z druhej strany Jetrov dom.
Aha, okej, Jetrov dom.
Keby ste tam boli, pochopili by ste. Mnohí ľudia dnes nerozumejú. Hovoria, veď až 19. kapitola pojednáva o hore Sinaj. Prečo sa vrch Horeb spomína už tu? Je to stále jedna hora, ale zo zadnej strany a z prednej strany je to to isté miesto.
A toto je miesto, odkiaľ vyšla voda?
Áno. Toto je malý kopec a tu na vrchu je skala vysoká asi 6-7 poschodí.
Naozaj 7 poschodí?
Naozaj. Ale to, čo je tam najzvláštnejšie, vám ešte len ukážem. Keď prídete k tej skale, je tam akási prírodná kresba. Ja som si to odfotil, lebo je to inej farby. Niečo ako obrázok tu. Toto je naša rekonštrukcia. Ale tu je takáto kresba. Nepodobá sa to na Mojžiša? Pozrite sa na dlhý plášť a hlavu. Tu má bradu a udiera do skaly. Je to tu.
Toto som si predtým nevšimol.
Áno. Fotil to tam aj syn Rona Wyatta. Aj Jim a Ron Wyatt tam bol osobne. Ale napriek tomu, že to toľkokrát fotili, nevšimli si to.
Aha, nevideli to.
Len keď sme tam boli s mojou rodinou, zbadali sme Mojžiša.
Čiže to je akoby postava Mojžiša?
Áno, tu je jeho tvár a tu jeho kňazský odev.
Myslíte, že to je prírodné? Alebo to niekto spravil?
Nie, nikto to nespravil. My sme to len odfotili, ale pripadá nám to ako znázornenie Mojžiša. Neviem, ako to vysvetliť. Vidíte, je to tu. Tu je to znovu, veľmi zreteľné. Tu na boku stojí moja dcéra. Ja to práve obchádzam zozadu.
Wow, to je veľká skala.
Keď túto skalu videli niektorí Židia, povedali, keď sa pozreli na tvar skaly, povedali, že to sú akoby žehnajúce ruky. Pretože dnes, keď Židia dávajú požehnanie, teda bežní kazatelia ho dávajú takto, ale Židia držia ruky takto. A takto vyzerá tá skala. Židia si na hroby dávajú takéto žehnajúce ruky. Oni tomu hovoria Áronove žehnajúce ruky.
Áno, aha.
A kto je Áron? Mojžišov brat. To znamená, že keď Boh vyviedol vody zo skaly, bol tam aj Áron. Preto tomu hovoria Áronove žehnajúce ruky. Nachádza sa tam veľký vodou vymitý kanál.
Áno, vidieť tam stopy po tečúcej vode.
A vodný kanál som našiel aj tu. A je tam veľa nápisov na skalách všade. A ako som vám hovoril, horu Sinaj dodnes nazývajú dvojhrbá hora, ako ťava. Tu je ďalšia stará mapa, na ktorej je nápis Jebel Harp, teda Horeb.
Aha, tu vidno tie dva vrcholy.
Áno, a tu je jaskyňa. A ten vrchol je celý čierny. Až potiaľ to vyzerá ako čierne. Tu som rozbil skalu a takto vyzerá zvonku a zvnútra. Potom sme šli pred horu z prednej strany. Svätý vrch je týmto smerom. Toto sú nejakí študenti. Ale zaujímavé je, že keď pôjdete do Saudskej Arábie, všade je úplná púšť, ale tu rastie tráva.
Prečo?
Ukážem vám to o chvíľu. Tu je tá jaskyňa.
O, toto je tá jaskyňa.
Áno, tu je jaskyňa. A toto je ten dvojitý hrb, dva vrcholy. Ako som spomínal, dodnes tak volajú vrch Sinaj. Tu je tá jaskyňa.
Tu sa ukrýval Eliáš, že?
Áno, tu je pohľad zvnútra. V starých časoch sa egyptskí kňazi modlili k bohyni Hathor. To je tá krava, zlaté tela. Toto som prevzal z múzea. Ako sa volá najväčší vyhľadávač? Vypadlo mi to. Nevadí, toto majú v databáze. Google Múzeum. Tu zrejme stála zlatá Hathor. Tu okolo oltára je veľké oplotenie. Tu je plot a zlaté teľa bolo tu. Keď sa pozriete zblízka na oltár, nájdete tam také egyptské rezby.
Tie isté zachytil aj Ron Wyatt.
Áno.
Takže sú stále tam.
Áno, tu sa už pozeráme na 3000 starých hrobov.
To sú hroby?
Áno, je ich tam asi 3000. Prečo? Pretože keď si Izraelci urobili zlaté teľa, Mojžiš vyzval Levitov, aby vzali nôž a pobili ľudí. A v jeden deň ich pobili 3000. To sú ich hroby. Tu som našiel ďalšie rezby. Egyptské bojové vozy a tiež starý nápis. Z toho je veľmi jasné, že je to egyptský voz. Prečo tu sú také rezby v Saudskej Arábii? Vidíte? Tu sú ďalšie. Egyptské vozy. A tu je sedemramenný svietnik.
To je, myslím, najstaršia menora, aká sa vôbec našla.
Áno, najstaršia, pretože okolo nej je staré písmo. Tu ju máte.
Zaujímavé zábery.
Áno, ja ich mám tisíce. Tu si môžete všimnúť, že toto nie je arabské písmo. To všetko sú egyptské znaky. Pozrite na tie nápisy. Až dodnes používajú niektoré písmená vo svojej abecede, tieto tri. To je kniha, v ktorej používajú niektoré z mojich artefaktov nápisy zo skál, ktoré som nafotil. Toto nazývajú Jahve. Tu sú tie štyri písmená. Jim a Penny tiež skúmali túto oblasť a potom vydali knihu. Toto je kniha od doktora Lenarta Mollera. Aj on používa moje nálezy. Toto je kniha Boh na Sinaji od jedného profesora z Harvardskej univerzity. A jeden kórejský profesor ju preložil do kórejčiny. On použil môj záber na obálku. Pohybuje sa tam dnes veľa ľudí. Ale okolo hory je plot. A tu je hliadka. A teraz vám niečo ukážem. Tu je voda. Inde v Saudskej Arábii nenájdete tečúcu vodu. Ale potom, čo si spravili zlaté teľa, keď Mojžiš pod vrchom rozbil dve kamenné dosky, čítame, že vzal teľa, ktoré spravili, spálil ho v ohni a rozdrvil až na prach a vysypal to na vody pod vrchom a dal piť synom Izraelovým. A dodnes sú tam stopy vody. Toto už je z 12. kapitoly 4. verš. Môžete si pozrieť aj satelitné snímky. Takéto oltáre nájdete pred vrchom. 11 mesiacov a 5 dní na nich obetovali. Nazbierali takých 12 kameňov. Veľa starých máp uvádza názov Horeb. a celá trasa potom vyzerá úplne inak, ako sa bežne prezentuje. Môžeme povedať 3 dní cesty potiaľto. Deň a noc. Deň a noc putovali až potiaľto. A náhle Mojžiš by normálne šiel tadiaľto. Ale náhle sa vrátil späť a potom tu prekročili Červené more. To je satelitný záber s názvom Jebel Horeb. Toto je izraelské táborisko. Takto si ho ohradili kameňmi a keď odchádzali, len zbalili stan a odišli. Pozrite sa, je tam veľa kamenných štruktúr. Až do dnes. Na mnohých miestach. Je ich tam naozaj veľa. Tu môžete vidieť miesto prechodu. Tu je Jetrov dom, kde predtým býval Mojžiš, tu je Vadí Musa, tu je Refidím a na druhej strane hory táborili. Toto je veľmi zaujímavé. Nevieme, ako vznikli tieto štruktúry. Toto je záber zo satelitu. Sú tam také čudné tvary, niektoré merajú až 60 metrov.
60?
Áno, 60. Sú to veľké štruktúry s kameňou. Keď sa pozriete na jeden záber ako tento, nevieme prečo a na čo ich urobili. Vidíte? Sú naozaj dlhé. Na jednom obrázku, napríklad tu, toto kamenné ohraničenie má až 1,7 kilometra. Oni tam zrejme niečo robili. Neviem čo.
Veľmi čudné.
Ukážem vám ďalší záber. Celkový pohľad získate len zo satelitu, lebo keď ste tam, nevnímate celý obraz.
To je všetko na jednom mieste?
Nie, na mnohých miestach. Pozrite. Prednášal som tiež na seminároch. A čo je tiež čudné na týchto záberoch? Odtiaľ potiaľ je asi 280 metrov. Odtiaľ to potiaľ 320 metrov. A nie len tu. Našiel som viac ako 70 takých miest. Niektorí hovoria, že dĺžka týchto útvarov je ako dĺžka Tóry. 300 metrov, to je teda dosť.
A to sa objavuje pozdĺž ich uvažovanej trasy?
Áno, podľa toho, čo si myslím. Pretože tu sú rôzne kamene. Mlynský kameň, brúsiaci kameň, veľa rôznych kamenných nástrojov, ktoré sa ľahko nosia.
Áno, sú malé.
Je tu aj niekoľko veľkých. Sú tam už dlho. Tu je niekoľko kamenných kúskov, čo som našiel v púšti. Aj Jim a Penny majú pekné zbierky. Toto je faraón, teda múmia.
Aha, faraón.
A toto je Hatšepsut, faraónova dcéra, ktorá našla Mojžiša v košíku.
Aha, ona si adoptovala Mojžiša za syna.
V niektorých korejských bibliách sa už publikujú mapy podľa nových nálezov a v samotnej Biblii sú tieto dokumentárne zábery.
Takže zdá sa, že tieto nálezy sa začínajú akceptovať ako vedecké dôkazy.
Áno. Takže to je asi všetko. Trvalo to dosť dlho, nie?
Zosumarizujme si niekoľko vecí. Ponajprv vám chcem poďakovať za túto prezentáciu. Vy ste mali možnosť dostať sa na miesta, na ktoré sa tak ľahko nikto iný nedostal.
Áno.
Niektorí sa o to pokúsili, ale boli tam len raz, dvakrát. Vy ste sa tam dostali 12-krát a mali ste možnosť hovoriť s ľuďmi v arabštine.
Áno, mohol som komunikovať s miestnymi obyvateľmi.
Áno, podľa vášho názoru, teda ako viete, nálezy Rona Wyatta sú veľmi kontroverzné. Mnohým ľuďom sa páčia jeho objavy a zase iní tvrdia, že je to celé vyfabrikované. Z toho, čo ste videli, ako by ste posúdili to, čo Ron Wyatt našiel? Môžete potvrdiť, že sú to pravdivé veci?
Áno, určite.
V podstate ste našli viac dôkazov než on, pretože ste tam boli dlhšie.
Áno, je to veľký rozdiel, ale spočiatku som mal informácie od Rona Wyatta.
OK.
Pretože som videl videokazety, ktoré mi vlastne dal môj otec, keď som bol v Saudskej Arábii. Takže spočiatku som bol veľmi šokovaný, ale potom som začal znovu čítať Mojžišovú históriu a potom som sa do toho pustil.
Teda podľa vášho názoru, to, čo on objavil a jeho interpretácia je realita.
Áno.
Teda pri svojich objavoch ste zistili to isté?
Áno.
OK, my sme sa dnes zamerali len na prechod cez Červené more. Ale len zo zvedavosti. Skúmali ste, alebo aký je váš názor na jeho ostatné nálezy? Zaujímali ste sa o jeho ďalšie objavy? Skúmali ste ich?
Hlavne som sa venoval prechodu a trase Exodu. Bol som na tom mieste osobne. Dnes sa to nazýva Nuvejba. Ale starý názov toho miesta je Nuvejba al-Muzajna, čo znamená Mojžišov prechod cez vodu.
To je pôvodný názov.
Áno, pôvodný názov. Teda bol som tam so svojou rodinou, potápali sme sa tam a zašli sme skutočne dosť ďaleko a voda je naozaj veľmi plitká. Ale ak by ste zašli trochu južnejšie, doprava, je tam veľká hĺbka okolo 1200 metrov.
Čiže taký strmý zráz.
Áno, presne. Ale na ľavej strane sa nachádza podmorský most až na saudskú stranu.
OK.
A aj na saudskej strane je plitké dno.
Pre mňa bolo zaujímavé, a chcem si to ešte raz potvrdiť, že to, čo našiel doktor... Prepáčte, zabudol som jeho meno.
Doktor Leonard Moller.
Áno, doktor Leonard Moller. Jeho nálezy tiež potvrdzujú tie videá, ktoré natočil Ron Wyatt. A získal dokonca viac informácií.
Áno, on mal prvé informácie od Rona Wyatta, ale potom tam šiel sám s mediálnym tímom. Ponárali sa tam a získali veľa dôkazov. Dokonca pozostatky egyptských bojových vozov, konské záprahy a ľudské kostry.
Áno, ja som tú kostru videl.
A potom to dali na rozbor DNA. Skúmali to vedecky.
A všetko sedelo?
Áno.
On našiel aj pozlatené koleso z egyptského voza.
Áno, myslím, že to tiež nafotil. Jedno koleso z voza dal do Národného múzea v Egypte. A oni len poďakovali, ale nepublikovali to. Nechali si to pre seba.
Čiže to neoznámili?
Áno, viete prečo? To je veľmi dôležitý bod. Poprvé, nikto vám nedá povolenie, aby ste sa tam ponárali. Prečo? Pretože keby sa potvrdilo, že toto miesto je skutočné miesto prechodu cez Červené more, potom aj hora Sinaj musí byť na inom mieste. Rozumiete mi? A oni majú radi svoj svätý vrch. Len z Kórey tam každoročne chodí asi 30 000 kresťanov. Chodia na púť na Sinajský poloostrov. A keby sa hora Sinaj presunula inám, kto by chodil do egyptskej púšte? Rozumiete mi?
Áno, celý turizmus by sa presunul na iné miesto.
Po druhé, keby sa to zmenilo, nastali by veľké komplikácie medzi Židmi, kresťanmi a islamom a dokonca aj katolíkmi. Všetko by sa skomplikovalo. Ale ako som vám povedal, ja sám som počas 6 rokov 12 krát skúmal toto miesto a všetko, čo som našiel, presne súhlasí s biblickým záznamom.
OK.
Sedí to na 100%.
Ale chcem sa ešte vrátiť k tomu kolesu, ktoré malo byť pozlátené. Podľa vašich informácií, teda doktor Leonard ho tiež objavil a odfotografoval.
Áno, on to tiež natočil na video a aj odfotografoval.
To sú jeho zábery.
Áno, jeho. On sám sa tam ponáral.
Pretože niektorí hovoria, že to len okopíroval od Rona Wyatta, ale vy vravíte, že tie zábery urobil sám.
Presne tak. Pozrite sa na moju ruku. Teraz ju vidíte len z tejto strany, ale nevidíte druhú stranu. Rozumiete? Keď niekto hovorí o niečom bez toho, aby to zažil, díva sa len na túto stranu, ale nevidí druhú stranu veci.
Áno, je to tak. Ďakujem. Záverom chcem povedať, že ste využili svoju príležitosť a vplyv a prednášate na rôznych miestach, hovorievate pred veľkým publikom, dávate veľké prezentácie vládnym úradníkom a členom kráľovského rodu. Boh vám dal tú prednosť.
Áno.
Ale v špeciálnom zmysle máte rád posolstvo o tom, čo Boh vykonal. Milujete Boha a obhajoba toho, čo Boh urobil, ako previedol Izraelcov cez Červené more, ako pomáhal svojmu ľudu, to je vec blízka vášmu srdcu.
Áno, iste. Chcem vám povedať, že v 5. Mojžišovej, 5. a 6. kapitole, Boh hovorí, prečo si vyvolil izraelský ľud. Viete prečo? On hovorí. boli ste najmenší národ na svete. OK? Oni sa chceli stať veľkým, ale Boh to tak nenechal. Ak si uznáte, že ste malý národ, Boh vám pomôže. Preto Boh povedal o tomto najmenšom národe s najmenším počtom, o Izraelcoch, vy ste môj prvorodený syn. On sa ich ujal, uchopil, ale oni neuverili svojmu poslaniu. To je najpodstatnejšie, ale v poslednej chvíli sa stanú kresťanmi.
Čiže chcete povedať, že tento Boží ľud neuveril, že Ježiš je Mesiáš?
Áno, pre nich je Ježiš jeden z prorokov, podobne ako pre moslimov.
Áno, on je pre nich prorok. Ale vy ste presvedčení, že v poslednej chvíli im budú predložené dôkazy, ktoré im pomôžu prehodnotiť ich postoj. Je to tak?
Áno, ja tomu verím. Pretože viete, ja som Kórejčan a ako viete, aj Kórea je malá krajina a ešte je rozdelená na dve časti. Po potope z korábu vyšli Noáchovi traja synovia Sem, Cham a Jafet. Jeden z Semových synov bol Arfaxad. Arfaxad splodil Šélacha a Šélach splodil Hébera. A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden bol Pélek a druhý bol Joktán. Dvaja synovia. A potom jeden syn išiel k Židom, k Hebrejom a jeho brat šiel do Kórej. Dva národy. Najmenšie národy, ktoré sú dané do kútov. Okolo Izraela sú sami Arabi a Stredozemné more. Pretože Boh nemá rád miešanie krvi s týmito kmeňmi. A jeho brat, zvaný Joktán, ide až k východnému moru, kde sú Kórejčania. My sme malý národ, ale máme 16 tisíc misionárov, ktorí po celom svete hovoria, kto je pravý Boh až dodnes. Aj Kórea je na tom podobne ako Izrael. Zo severu je komunistická krajina a z troch ostatných strán je more, lebo sme na poloostrove. Nemáme kam ísť. Boh to tak drží. Ale v posledný deň sa Kórea chytí svojho izraelského brata.
To je naozaj pekná vízia.
Teda to je moja predstava, ako by to mohlo byť.
Viete, keď sa ľudia rozhodnú, že budú nasledovať Boha, Boh povýši svoj pokorný ľud do vysokej a zodpovednej pozície. A Boh povýšil aj vás do takej pozície vysokej zodpovednosti.
Vďaka Bohu.
A keď sa na to celé pozrieme, Ron Wyatt urobil veľa práce vo svojom živote. Mali ste možnosť pozrieť sa na niektoré z jeho ďalších objavov? Skúmali ste jeho iné nálezy? Noáchov koráb?
Nie, ja sa venujem len trase Exodu, teda kde Izraelci táborili, ako sa pohybovali, pretože všade na týchto miestach sa dá niečo nájsť. Predstavte si presun 2 miliónov ľudí. Všade po sebe zanechali nejaké stopy.
Určite.
Dôkazy tu sú. Všade sa nachádza napríklad veľa kamenných štruktúr, útvarov, ako som vám už povedal, ktoré sú dodnes veľmi záhadné. Ja tam idem a robím fotografie, ale nevidím ten celkový veľký obraz. Ale keď sa pozriete na satelitné snímky z výšky viac ako 2 kilometrov, získavate iný obraz a žasnete, čo to je. Dodnes saudsko-arabská vláda nepovoľuje výskum v tejto oblasti. Niektorí tieto miesta dokonca ničia.
Dôkazy, ktoré ste nám ukázali, sú jasné. Podľa vášho názoru, Ron Wyatt, vieme, že to bol skromný človek.
Áno.
Nikto ho neobvinuje z toho, že by bol pyšný.
Neviem o tom.
Teda je to zrejme z jeho prezentácií. Ale podľa vášho názoru, poznáte nálezy, ktoré on prezentoval. Mali by ste nejaký dôvod pochybovať, že možno nehovoril pravdu v niečom, čo urobil? Alebo ste zistili, že to, čo našiel, je pravda na základe vášho skúmania? Máte teda dôvod spochybňovať niektoré z jeho nálezov?
Nuž, nemám rád, keď je niečo skryté, utajené, pretože aj my, keď sme robili filmy o exode, pýtali sa ma, koľko za to chcem. Povedal som, ja nechcem ani halier, pretože toto nie je biznis. Ako som vám povedal, Boh ma na tieto miesta priviedol v poslednej chvíli, aby nám niečo ukázal. Dokonca aj taká malá kresba, ako je Menora. Viete, aká veľká je Zem v Arábii? Je to najväčší poloostrov na svete. Od východu na západ má viac než 1200 kilometrov. Ako by ste mohli nájsť také malé veci bez Božieho vedenia? Chápete ma? Ale prečo nám to ukazuje? Prečo nás vedie? To znamená, že to má nejaký význam. OK? Teda, Ron Wyatt tiež musel preštudovať na začiatku veľa informácií. A ja som čerpal z jeho informácií, keď som tam šiel. A som mu za to veľmi vďačný. Stretol som sa aj s jeho manželkou. Mali sme sa o čom porozprávať. Čo má on, čo mám ja? Čo môžeme zdeliť ľuďom? Viete, niektorí ľudia hovoria, Biblia je ako rozprávka. Nie je to rozprávka, je to skutočnosť, je to fakt.
A dôkazy sú tu.
Boh je živý, dodnes. Kto má kontrolu nad celým svetom? Deň, noc, ročné obdobia, všetko riadi Boh. Nikto nemá dva životy, každý má len jeden život.
Doktor Kim, sme vám vďační, že ste nám venovali svoj čas. Trvalo to dlhšie, než sme očakávali, ale bola to nádherná prezentácia.
A ja vám ďakujem.
Sú niektoré z vašich prezentácií k dispozícii na internete?
Nuž, máme celý film, ale v korejčine.
V korejčine?
Áno.
Teda všetky materiály sa dajú nájsť aspoň v korejčine.
Áno. A môžete ich nájsť aj na YouTube. A tiež materiály môjho priateľa, Jim and Penny Family. Aj oni tam boli, tiež majú veľa materiálov, stále si ich zdieľame. On mi pošle svoje, ja mu pošlem moje. Robili tiež interviu pre americkú televíziu.
Okrem toho, vy ste napísali aj knihu.
Áno.
Aký je názov tej knihy?
Thornbush, Trňový ker.
Trňový ker?
Áno.
Momentálne je len v korejčine.
Áno, len v korejčine.
A koľkokrát bola vydaná?
52 krát.
Tlačili ste ju 52 krát?
Áno.
Ale pokiaľ viem, momentálne zvažujete jej preklad a vydanie v angličtine.
Áno, je to tak. Pretože po 52 vydaniach už nemôžem čakať. Myslím, že nastal čas.
Čiže momentálne ste pripravení povoliť anglické vydanie.
Áno.
OK, tešíme sa, že si ju budeme môcť prečítať, keď bude preložená a keď bude k dispozícii ľuďom. Ďakujem ešte raz. Môžeme sa na záver spoločne pomodliť? Poprosiť Boha o jeho požehnanie?
Áno, nech sa páči, pomodlite sa, prosím.
Nebeský Otče, chceme Ti poďakovať za tú zvláštnu prednosť a za chvíle, ktoré sme mohli spolu stráviť. Ďakujeme Ti, že sme mohli nahliadnúť do oblasti, kam sa dostalo len veľmi málo ľudí. Ďakujeme Ti, že si umožnil doktorovi Kimovi a dal mu tú prednosť získať tie správne kontakty a prednostné informácie a príležitosti, ktoré sa nám nedostali, na to, aby sme mohli ukázať svetu, čo si vykonal v minulosti a dôkazy, ktoré si zanechal, aby si svetu ukázal, že Ty existuješ, že Biblia je pravdivá a že Ty si Boh, ktorý vedieš svoj ľud a vždy hovoríš pravdu. Buď s doktorom Kimom a požehnávaj ho aj naďalej. Ďakujeme Ti ešte raz za všetko a chválime Tvoje sväté meno. Amen.